Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 22-aprel, seshanba navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Qutlug bo'lsin. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Xorazmda ishlab chiqara boshlagan Chevrolet Orlando avtomobili sotuvga chiqmoqda. San'atsiz hayot. O'zbekiston filarmoniyasi tugatilib, 300 musiqachi ishsiz qoldi. Vahim. O'zbekistonning maktab va bog'chalarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Kriminal chora. Qrim tatarlari faxriy rahbari Mustafa Jamilov uchun uning vatani 2019-yilgacha yopib qo'yildi. Chiqdi, tushdi hisobi. Toshkentdagi oliygohlarning 10 mingdan ziyod talabasi 4 kun davomida yo'lovchilar oqimini o'rganadi. Bag'rikenglik sinovi. Qirg'iziston umumrespublika testlarini o'zbek tilida olish bekor qilindi Qirg'izistonda. Ozod Nazar, Furqat Qodiriy va bojalar O'zbekiston radiosining taqiqlanganlar ro'yxatida. Bugun O'zbekiston radiosining sobiq xodimi Nazrulla Oxunjonovning Ozod Nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatga chalingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Jo Bayden 22 aprel kuni Kiyevda Ukraina parlamenti a'zolari bilan uchrashuvda Vashington birlashgan Ukrainani yaratishda mamlakat rahbarlariga yordam berishga tayyor ekanini bayon qildi.
We can help in stabilizing and strengthening Ukraine's economy.
Biz sizlarga nisbatan ko'rsatilayotgan adolatsiz iqtisodiy bosimga qarshi turishda yordam berish orqali Ukraina iqtisodiyotini barqarorlashtirish va mustahkamlashda ko'maklashishimiz mumkin. Biz Amerika xalqi bunga tayyor turibmiz. Men nafaqat Barak Obama va Jo Bayden, balki Amerika xalqi bunga tayyor turibdi demoqchiman, deya bayonot berdi AQSh vitse-prezidenti. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bilan muzokaradan keyin Jo Bayden Ukrainaning energetika masalasida Rossiyadan mustaqil bo'lish uchun AQSh Kiyev hukumatiga yordam ko'rsatishga tayyor ekanini urg'uladi. Bayden Vashington Rossiyaning Qrim yarim oroldagi xatti harakatini tan olmasligini qo'shimcha qildi. O'z navbatda Arseniy Yatsenyuk Ukrainada prezidentlik saylovi rejada belgilangandek kelasi oyda o'tkazilishi kerakligini, mamlakatga qonuniy saylangan prezident zarurligini urg'uladi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jamilovning o'z vatani bo'lmish Qrim yarim oroliga kirishi 19-yilgacha taqiqlandi. Qrim tatarlari majlisining matbuot kotibasiga ko'ra 22 aprel kuni Mustafa Jamilov Ukraina hududiga o'tgan paytda unga Qrimga kirishi 2019-yilgacha 19-aprelgacha taqiqlanganini ma'lum qilishgan. Jamilov Qrim tatarlari majlisi raisi o'rinbosari Aslan Umar bilan birga AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden bilan uchrashish uchun Kiyevga ketayotgan bo'lgan. 3 kun oldin Musofo Jamilov Qrim hududiga kirayotgan paytda chegara tekshiruv punktida qisqa muddat ushlab turilgan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oqsaroyda Ispaniya qirolligi tashqi ishlar vaziri Jose Manuel Garcia Margaloni qabul qildi. Dushanba kungi uchrashuvda o'zaro hamkorlikning hozirgi ahvoli, ustuvor yo'nalishlari, xalqaro masalalar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik masalalari muhokama etildi. Garcia Margalo Ispaniya hukumati raisi Mariano Rajoy Breining O'zbekiston rahbarini Ispaniyaga tashrif buyurishi haqidagi taklifni Karimovga topshirdi. 21 aprel kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ispaniyalik hamkasbi bilan uchrashdi. Muzokaradan so'ng 2014-16 yillarda tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlik dasturi imzolandi. Joriy yilning 1-choragida O'zbekistonda yengil avtomobillar ishlab chiqarish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 15.7% oshdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2014-yilning 1-choragida 52.782 dona yengil avtomobil ishlab chiqargan. Rossiyaning Orenburg shahridagi qurilish obyektlaridan birida O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Orenburg shahar boshqarmasidagi boshqarmasi dushanba kuni e'lon qilgan bayonotda 3 kishidan iborat brigada bino devorini buzayotgan paytda 2 qavatdagi devorning bir qismi qulagan. Demak, oqibatda 21 yoshdagi o'zbekistonlik erkak nobud bo'lgan. Sud tibbiy tekshiruv o'tkazilishi uchun Demak, uning jasadi morgga jo'natilgan. Tergov qo'mitasiga ko'ra, hozir voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Moskvaning Babushkinskiy tuman sudi Rossiya muxolifat yetakchilaridan biri va Kreml tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalniyni tuhmat qilganlikda aybdor deb topdi. Navalniy o'zining Twitter'dagi sahifasida Moskva shahar kengashi deputati Aleksir Lisovenkoni bangi deb yozgandan keyin deputat Navalniyni sudga bergan. 22 aprel kuni sud hakami Anna Nekriax Navalniyning sharhini tuhmat deb 300 ming rubl, ya'ni 8350 dollar jarima to'lash haqida qaror chiqardi. Navalniy ruxsat etilmagan namoyishda ishtirok etganlik aybi bilan fevral oyi oxiridan beri uy qamog'ida saqlanmoqda. Ayni paytda Navalniy o'g'irlik ayblovi bo'yicha 5 yillik shartli jazo muddatini ham o'tamoqda. Muxolifat lideri o'ziga qo'yilgan ayblovlarni siyosiy asosga ega deb uni inkor qilgan. Janubiy Koreyaga qarashli kema o'tgan hafta suvga cho'kkani oqibatida o'lgan odamlar soni 104 kishiga yetdi. Koreya rasmiylariga ko'ra 198 kishi bedarak yo'qolgan, ularning aksarini maktab o'quvchilari tashkil etadi. 16 aprel kuni kema cho'kkan paytda 174 kishi, jumladan kema kapitani va ekipaj a'zolari qutqarib olingan. Kapitan va ekipajning 6 a'zosi o'z vazifasiga sovuqqonlik va yo'lovchilarni tashlab ketganlik ayb bilan hibsga olingan.
Yangiliklar edi. Ular bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, radio eshittirishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling, ozodlik.org. O'zbekistonning barcha maktab va bolalar bog'chalarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. 20 apreldan 15 maygacha barcha boshlang'ich o'quv muassasalari va bolalar bog'chalari rahbarlariga kun-u tun navbatchiliklar tashkil etish tayinlandi. Aksar bog'chalarda tarbiyachilarning o'zi tungi navbatchilikka qoldirilyapti. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatidagilar boshlang'ich ta'lim muassasalarida nima sababdan tungi navbatchiliklar tashkil etilganiga aniq sabab keltirisha olmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentdagi bog'cha mudiralaridan birining ozodlikka aytishicha, tungi navbatchiliklar shahar xalq ta'limi boshqarmasining og'zaki buyrug'iga asosan tashkillashtirilyapti.
Anaqaga yursamiz boshlandi bizada ham. Usmeniya qilib tashlabdi hamma yog'i. Kechqurunga deyilgan bizaga dyujur. Mana rayonidan anaqa qilindi, yig'ilish bo'ldi, o'sha yerda aytildi, lichna bizaga rayonidan aytildi.
Sababini aytishmadimi? Sababi nima?
Yo'q, aytishmadi.
Telefon orqali bog'langanimiz O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi bolalar bog'chasida ham xuddi shu vaziyat. Bog'cha opalar tunda ham qolib navbatchilik qilmoqda.
Izuslo qilganmiz.
Sababini aytishyaptimi, sababini?
Ha, sababini aytishdi. Shu usmeni deyishdi, bog'chalarga odamlar kirib ketyapti, hech kim so'ramaydi. Bitta eshik bitta bo'lsin deyishdi. Kecha aytishdi prokuror, nima, hamma shu kelgan edi majlisga. Normalni eshigimiz bitta bizni. Mahalladada bizni bog'chamiz. Qalaning ichida. Bizda eshigi bitta. Qalavurxona mana yo'lning qalavurxonaning yonida mani kabinetim turibdi. Bu eshik oldida-da. Kim kiryapti, kim chiqyapti? Kameralar to'rtta kamera ishlayapti. Yuzusi qilib qo'ydi, yuzusi talabgacha qilyapti.
Arim bog'cha opalar tunda navbatchilikka qolgani uchun erlardan gap eshitayotganini ham aytishadi.
Вот, например, мой муж ругает всегда. Пусть мужчине ставит.
Oilamizda janjalga sabab bo'lyapti bu. Erlarimiz e'tiroz bildiryapti. Erkaklarni navbatchilikka qoldirsin deb. Biz ayollar nima ham qila olardik? Biz tarbiyachimiz qorovul emas-ku, deydi toshkentlik bog'cha opalardan biri.
Женщина тут. И у нас в семье уже такие скандалы идут из-за этой.
Bundan tashqari bog'cha tarbiyalanuvchilarining tungi navbatchilikka qolayotgani o'quv tarbiya jarayoniga ham salbiy ta'sir etishi tayin. Lekin Toshkentdagi boshqa bir bog'cha mudiralaridan biri navbatchilikka faqat erkak texnik xodimlar qolayotganini aytdi.
Bog'cha bola turmayapti-ku?
Ha, kimlar bo'lyapti hozir?
Ano, santexnik, elektrik, mashinaqalar erkak kishilar bo'ldi. 15 maygacha ekani turib berishadi, xolos. Kechqurun 8dan 7:00 gacha turishadi. Kunduz kunda ishligisini kechqurunga qo'ydik-da.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatidagilar boshlang'ich ta'lim muassasalarida nima sababdan tungi navbatchiliklar tashkil etilayotgani va bog'chalar kuchli qo'riqlanish boshlanishiga jo'yali sababni keltirishmadi.
Xavfsizlik, bilasiz-ku, bizda bolalar xavfsizligi birinchi o'rinda, o'sha masalada unga ortiqcha boshqa narsa yo'q menimcha nazarimda. Nimaga endi aynan hozir, nimaga aynan hozir bo'lyapti bu narsa?
Xo'p, bu har doim bizda ushlingni bo'lgan. Bu xavfsizlik masalasi, misol uchun mujra birinchi o'rinda bu bolaning salomatligiga, hayot xavfsizligiga birinchi o'rinda javob beradi bu narsaga.
Yo, biron bir narsa shunga turtki bo'ldimi, biron bir holat bo'ldimi?
Yo'q, yo'q, unga buning uchun boshqa bir qo'shimcha hojat, holatga yo'q.
Bolalarni o'g'irlashi,
favqulodda holat unaqa narsa bo'lgan yo'q, yo'q.
Albatta, ota-onalar ham bog'chalarga chaqirtirilib, bolalarga notanish odam bilan ketmaslik kerakligini qattiq tushuntirishlari kerakligi haqida tavsiyalar berilmoqda. Bundan avval O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida yosh bolalar o'g'irlanayotgani, ularning ichki a'zolari chet elga sotish uchun kezib olinayotgani haqida vahimalar tarqalgandi. O'tgan haftada Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida bedarak yo'qolgan 6 yoshli qizning jasadi topildi. O'tgan yilning oktyabr oyida esa Chirchiqda Shohruz ismli 5 yoshli bola yo'qoldi. Uni bola o'g'rilari olib ketgan degan gap-so'zlar tarqalgan. O'tgan yilning iyul oyida esa Qashqadaryoning Qarshi shahrida 2 yoshli Sug'diyona ismli qizcha ham yo'qolib qolgan. Lekin Xalq ta'limi vazirligidagilar bola o'g'irlash holatlarining bog'chalarda tungi navbatchilik tashkil qilinishiga aloqasi yo'qligini aytishdi. O'tgan yilning oktyabr oyida ham Toshkent shahridagi barcha maktab va bolalar bog'chalarida kuzgi-qishki mavsumni betalofat o'tkazish uchun maxsus shtablar tashkil qilingan. Har kuni qorovuldan tashqari 2 yoki 4 xodim tuni bilan shtabda qolib, isitish quvurlarini nazorat qilib turish uchun navbatchilikka qoldirilgan edi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Siz xabarni Ozodlikka yetkazing, Ozodlik tafsilotlarini o'zingizga aytib beradi. Mana endi bir xush xabar tafsilotlari. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Xorazm viloyatida ishlab chiqara boshlagan Chevrolet Orlando avtomobillari sotuvga chiqmoqda. Potensial xaridorlar 3 xil klassda chiqayotgan minivanning hozircha 2 pozitsiyasi uchun shartnoma tuzishlari mumkin. Shartnomaga ko'ra, faqat AQSh dollariga sotiladigan yangi mashinaning mashina narxining 85%ini to'lab qo'ygan xaridor mashina kalitini shu yilning dekabrida olishi va'da qilinmoqda. Lekin hozircha Chevrolet Orlando mashinalari aksar avtosalonlarda ko'rgazmaga qo'yilgani yo'q. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan Farruh Yusufi.
Chevrolet Orlando avtomobilining taqdimoti o'tgan hafta Toshkentda o'tkazilgan edi. O'z avtosanoat shirkatidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, o'tgan haftadan beri minivan rusumidagi oilaviy avtomobillar konveyerdan tushirilib, sotuvga jo'natila boshlagan. Lekin Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondagi aksar avtosalonlarda yangi avtomobil ko'rgazmaga qo'yilganicha yo'q. Har qalay, Ozodlik gaplashgan avtodilerlarga Chevrolet Orlando mashinasi hozircha yetib kelmagan. Shunga qaramasdan, 3 xil klassda chiqayotgan minivanning 1-chi va 2-chi pozitsiyalariga shartnomalar tuzila boshlaganini bildirdi Toshkentdagi yirik avtosalonlardan birining xodimi. Uning aytishicha, bugun shartnoma tuzgan xaridor mashina kalitini yilning oxirida, dekabr oyida olishi mumkin bo'ladi.
Faqat 1-2 pozitsiyaga shartnomalar bor. Dekabr oyigacha, yil oxirigacha bu yilga. 3-chiga hozircha yo'q.
Avtosalon xodimining aytishicha, Chevrolet Orlando mashinasining 1-chi va 2-chi pozitsiyalarini faqat dollarga sotib olish mumkin.
25,112 dollar.
Dollarga sotiladimi?
Valyutada faqat.
Valyutada. 2-chi pozitsiyachi?
25,961.
Avtosalon xodimiga ko'ra, shartnoma bugungi narxlarda tuzilganiga qaramasdan, mabodo dekabr oyigacha Chevrolet Orlando narxi oshadigan taqdirda xaridor o'rtadagi farqni ham to'lab berishiga to'g'ri keladi. Mashinaning 3-chi pozitsiyasini so'mga sotib olish mumkin, lekin minivanning bu klassi hozircha sotuvga chiqqani yo'q va qachon chiqishi noma'lum. Narxi 75,455,000 so'm.
3-chi so'mda, so'mdagisiga qolmagan 75,455,000 o'zi.
Uni so'mga o'qisa bo'ladi?
Ha, u so'mga.
Unga qachon bo'ladi shartnomalar?
Bu aniq emas endi.
Dedi Toshkentdagi avtosalon xodimi. GM O'zbekiston avvalroq e'lon qilgan narxlarga ko'ra, mashinaning 1-chi pozitsiyasi 25,472 AQSh dollari, 2-chi pozitsiyasi 26,334 AQSh dollari, 3-chi pozitsiyasi esa o'zbek milliy valyutasida 76,200,000 so'm deb baholangan edi. O'zbekistonda chiqayotgan Chevrolet Orlando mashinalari dvigatellari hajmi 1.8 litr va 100 kilometrga 8 litrdan kamroq yonilg'i sarflashi aytilmoqda.
Adam dvigatelni bilaman, 1.8 bo'ladi. Rasxod toplivasini bilaman, 709. Gidravlika, konditsioner, steklopaket, hamma narsasi bor. Birinchi pozitsiyada gidravlika konditsioneri o'zi bo'ladi. Buni ham adam dvigateli xuddi shunaqa. Rasxod toplivasi ham xuddi shunaqa. Батушка безопасности стеклопакетлары ёк, кондиционеры бар болды.
Деді Азадлікке автосалон ходымы. Шүйілінің 10 март күні Ташкентті жамаатчылікке тақдим қылынген Chevrolet Orlando машиналары иліген неште шығарылышы, қанчасы экспорт қылынып, қанчасы ічкі базарды сатылышы қазірче aniq aytilayotgani yo'q. Ozodlikning o'z avtosanoat davlat shirkatidagi manbasi bunga oid raqamlarni bera olmasligini bildirdi. Lekin avtosalon xodimi bilan suhbatdan o'zbek xaridori bu mashinaga ham oylab navbat kutishiga to'g'ri kelishini xulosa qilish mumkin. Chevrolet Orlando mashinalari GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Xorazm viloyati Xazora tumanidagi zavodida yig'ilmoqda. O'tgan yili Damas avtomobillarini yig'ish ishlari ham Asakadan ayni zavodga ko'chirilgan edi. Xorazm avtomobil ishlab qarish birlashmasi deb nomlanuvchi bu korxona sobiq ittifoq davrida ishga tushmay qolgan vertolyot zavodi o'rnida 1990-yillar o'rtalarida tashkil qilingan. 1995-yilda hukumat qarori bilan bu yerda Mercedes yuk mashinalarini ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston Germaniya qo'shma korxonasi tuzilishi kerak bo'lgan, lekin bu loyiha amalga oshmay qolgan.
Shu soniyagacha tinglaganlaringiz vahim O'zbekistonning maktab va bog'chalarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Qutlug' bo'lsin. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Xorazmda ishlab chiqara boshlagan Chevrolet Orlando avtomobili sotuvga chiqmoqda. Endi tinglaydiganlaringiz, san'atsiz hayot, O'zbekiston filarmoniyasi tugatilib 300 musiqachi ishsiz qoldi. Kriminal chora, Qrim tatarlari faxriy rahbari Mustafa Jamilov uchun uning vatani 19-yilgacha yopib qo'yildi. Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Mustafa Jamilovning o'z vatani bo'lmish Qrim yarim oroliga kirishi 2019-yilgacha taqiqlandi. Bu voqea tafsilotlari oldinda, hozir esa O'zbekiston filarmoniyasiga oid bir yangilik. O'zbekistondagi Muhiddin Qoriyoqubov nomidagi Akademik va xalq badiiy jamoalar direksiyasi bilan badiiy jamoalar ijodiy birlashmasi tugatildi. Bu tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarga taqdim qilingan ogohlantirish maktubida ularning yangi ish joyi topishi uchun 2 oy muhlat berilgan. Bu qaror ijrosi oqibatida filarmoniya tarkibidagi 8 jamoaning 300 nafar musiqachisi ishsiz qoldi. Filarmoniya rahbariyatiga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, keksa san'atkorlar nafaqaga chiqarilgan yoshlarga esa boshqa ish topish tavsiya qilingan. Vaziyat tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirining 402 sonli buyrug'iga ko'ra, 11 apreldan boshlab Muhiddin Qoriyoqub nomidagi akademik va xalq badiiy jamoalar direksiyasi faoliyat to'xtatildi. Direksiya raisi O'lmas Saidjonov imzosi bilan xodimlarga taqdim etilgan maktubda san'atkorlar bilan shartnoma muddati tugaganligi haqida ogohlantirilgan. Muhiddin Qoriyoqub nomidagi akademik va xalq badiiy jamoalar direksiyasidagi ozodlik manbasining ta'kidlashicha, filarmoniya byudjetda pul yo'qligi uchun tugatilgan. Byudjet ko'tarmaydi deyishdi, lekin unaqa boqimanda bo'lib ham qolmagandi. Konsertlar muvaffaqiyat bilan o'tayotgan edi. Vazirlik nega bizni tugatganini sira tushuna olmadik dedi suhbatdosh. Toshkent Davlat konservatoriyasi professori, O'zbekiston xalq artisti Zohid Haqnazarov filarmoniyaning yopilishini millatni taraqqiyotdan orqaga tortadigan vahshilik deb atadi.
Filarmoniya degan so'zni umuman ishlatmaydigan qo'yish, ishlatmay qo'yishdi. Vaholanki bu so'z umum jahon hamma yoqda qabul qilingan prezident va minister so'ziga o'xshagan so'zlarga qarab filarmoniya degan so'zni umuman olib tashlashdi. Xor, kapella, umuman simfonik orkestr, opera, balet bu umum inson madaniy boylik. Bu ruhiy boylik.
O'zbeklarda yetishib chiqqan ilk dirijonlardan biri bo'lgan Zohid Haqnazarov ijodi mamlakat klassik musiqasi dunyosi bilan chambarchas bog'liq. Ozodlik bilan suhbatda Haqnazarov jadidlar orzusining ro'yobi bo'laroq 1936-yilda ochilgan filarmoniyaning johil mulozimlar tarafidan tugatilishiga mutlaqo qarshi ekanini aytdi.
Buni mana shunaqa kollektivlarni umuman yo'q qilishda bu vahshiylik. Ben bunu hiç kaçan kabul kılmıyım ben. Bunaka bizi orkaya tartadı. bu bunaqa tadbirlar. Ben bunga mutlaqa qarshiman. Mening fikrim shunaqa.
Dedi Zohid Haqnazarov. Filarmoniya tugatilishi oqibatida ishsiz qolgan Turkiston kamer orkestri dirijori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi professor Eldor Azimov ham bu o'zgarishlar san'atkorlar faoliyatiga salbiy ta'sir qilishidan xavotir bildirdi.
Chunki xalq oldida hali bajarilmagan, qilinmagan nimalarimiz bor. Uyog'i nima bo'ladi? Uyog'i o'tishga bo'ladi.
Deya ta'kidlagan Eldor Azimov, kelajakda filarmoniya yaratiklanib, mamlakatda mumtoz musiqa istiqboliga yo'l ochilishiga ham umid bildirdi.
Yaxshi niyat qilyapman. 30 millionga yaqin xalqimiz bor. Kimdir shuni yoqadi, yoqtiradi, kimdir boshqasini yoqtiradi. O'shaning uchun uni bir anaqaga qopga tiqib bo'lmaydi hammasini.
Dedi suhbatdosh. Tarkibida davlat xori, Turkiston kamer orkestri, mumtoz klassik ansambli, Murojaat Yo'lchiyeva ijodiy guruhi, O'zbekiston davlat qo'shiq va raqs ansambli, To'xtasin Jalilov nomidagi davlat xalq cholg'u orkestri, Botir Zokirov nomli estrada simfonik orkestri va O'zbekiston solistlari kamer ansambli kiradigan Muhiddin Qoryoqub nomidagi akademik va xalq badiiy jamoalar direksiyasi mustaqillik yillarida O'zbekiston davlat filarmoniyasi o'rniga tashkil qilingan edi. Toshkentda ilk simfonik orkestr konserti 1890-yilda o'tkazilgan. Bu konsertda tomosha qilgan shoir Zokirjon Furqat Toshkent shahrida bo'lgan nag'ma bazmi xususida g'azal yozib, Turkiston millatidan ham nag'ma bazmida sochaladurg'on ustozlar yetishuv haqida orzu qilgan edi. Furqatning orzusi 1936-yilda amalga oshdi. 1936-yili O'zbekistonda Muhiddin Qoryoqub nomidagi filarmoniya tashkil qilindi. Bu Markaziy Osiyoda tashkil qilingan ilk filarmoniya edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Furqat bilan bog'liq yana bir gapga Ozod Nazarning bugungi sonida qaytamiz. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Qirim tatarlarining faxriy yetakchisi Mustafa Jamilovning o'z vatani Qirim yarim oroliga kirishi 2019-yilgacha taqiqlab qo'yildi. 22 aprel kuni Jamilov Qirim yarim orolidan Ukrainaning asosiy hududiga o'tayotganida unga Qirimga kirishi 19-yil 19-aprelgacha taqiqlangani haqidagi hujjat ko'rsatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Mustafa Jamilov ozodlik bilan suhbatda rossiyalik chegarachilar unga Qrimga kirish 2019-yilgacha taqiqlangan haqidagi hujjatni ko'rsatganliklarini aytadi.
Evet, bugun soat 9:00 Qrimdan chiqdim zaman chunki Kiyevga ketyordim o'z ishimdan. Bu nalar sinirdagi bu nalar bir chinovnik yanıma gelip dedi ki işte karar var, kararını okudu. Rusya topraklarına girmek 2019 yılına kadar yasakmış.
Bugün ertalab 9:00 Qrimdan Kiyevga ketayotgan edik. Chegarada qandaydir odam yonimga kelib qarorni ko'rsatdi. 2019-yilgacha Rossiya hududiga kirishim taqiqlangan aytiladi u yerda. Bu qarorni kim chiqargan? Hech narsa yozilmagan. Hech bir ism yo'q u yerda. Bu qaror Moskvadan olinganmi yoki mahalliy amaldorlarning ishimi bilmayman, lekin nomeri bor deydi Jamilov. Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jamilov o'z safdoshi, Qrim tatarlari majlisi raisi muavini Aslon Umarov bilan birga Ukrainaga tashrif buyurgan AQSh vitse-prezidenti Joe Biden bilan uchrashish uchun Kiyevga ketayotgandi.
Men shunda Astonaga ketdim, orada bir Ukrainadan bog'liq bir forum var, ondan sonra Berlin'e gitmek lazım. Orada da bir konferans, çok önemli konferans var. Ondan sonra başka bir acil bir şey olmazsa o zaman Kırım'a çalışacağım. Ama sokacaklar mı, sokmayacaklar mı o zaman belli olacak.
Kiev'de bir qancha uchrashuvlar bor, keyin Berlin'de muhim anjumanda qatnashaman. Agar boshqa favqulodda uchrashuv bo'lmasa, yana Qrimga qaytmoqchiman. Meni Qrimga kiritishadimi, kiritishmaydimi, o'shanda ma'lum bo'ladi, deydi Jamilov. 3 kun avval Mustafa Jamilov Qrim hududiga kirayotgan paytida chegara tekshiruv punktida qisqa muddat ushlab turildi. Qrim tatarlarining faxriy lideri 19-aprel kuni o'tish punktida 1 soat ushlab turilganidan so'ng Rossiya anneksiya qilgan Qrim yarim oroliga kirishiga ruxsat berildi.
Keldigim zamon evet, ular bir saat qadar işte onların bir defterleri varmış oraya Qrim'a girmek yasak adamların listesi Baklar benim ismim var oradan. Önce Dedler yasak, ondan sonra orada çok Kırım Tatarları toplandılar.
Çekirada bir soatça uçlap duruldum. Ularını kolu'da bir daftar borayken. O yerde Kırım'a kirişi takılınken adamların ruhatı bor ve oşa ruhatta meni ismim ham borayken. Keyin o yerde cüda köp Kırım Tatarları toplandı. Maşinalarda iyilikten artık adam toplana başladı. Şundan sonra meni uçuşumge ruhsat birişti, deydi Mustafa Cemilov. Mustafa Cemilov'nin Simferopol'da Ukrayna ve Kırım Tatarları bayrakları tikil gen illikte maşineler bilen minglep odam olkışlar bilen kütüp oldu.
40-50 arabalarının bütün bayraklarının ta sınırdan Simferopol'e kadar bütün yollar signal edip bayraklarla gittiler.
Çekirada'dan uçuşumuz bilen Kırım Tatarları, Ukrayna bayrakları tikilgen maşinelerde bizge sireneler bilen Simferopol geçe hamrohluk kılıp barıştı. Ertesi günü Kırım Tatarları Meclisi binosida yığıldık. O yerde Ukrayna bayrağı tikilgen idi. Sama avaronachilar kelib Ukraina bayrog'ini olib tashlashdi. O'rniga rus bayrog'ini tikishdi. Biz yana rus bayrog'ini olib Ukrain bayrog'ini tikdik. Bu yerda Ukrain bayrog'i turishi kerakligini ularga aytdik, deydi Jamirov.
Dövüp bu bayrağı indirdiler ve rus bayrağını astılar. Sonra erkekler geldikten sonra elbette o rus bayrağını attılar ve yerine yine de Ukrayna bayrağını koydular ve şimdi bizim korumamız var orada. Meclis binasının yanında bayrak koruyorlar.
Mustafa Cemilov Rossiya aneksiyasını tan olmasligini, Kırım Ukrayna'nın tarkibi kısmı ekanini ta'kidlab keladi. Janob Cemilov aynan shuning uchun uning Qrimga kirishiga moneliklar bo'layotganini aytadi.
Mustafa aka, siz evingiz Qrimda, oilangiz Qrimda, mulkingiz Qrimda, mol-mulkingiz, ha?
Tabii, hep Qrimda dedim hep ishlarim. Ben yalnız ki bu parlamentonun sessiyaları toplantılar olduğu zaman geliyorum ama hep zamanım Qrimda geçiyor.
Oilam, uyum, mol-mulkim ana shu yerda. Ukrayna parlamentining sessiyasi bo'lsa-gina men Kiyevga boraman, asosiy yashash joyim Qrimda. Men Qrimda tug'ilganman, deydi Jamilov.
Qrimda tug'ildingiz?
Qrimda tug'ildim, ama surgun vaqtida men 6 oylik bebek edim.
Mustafa Jamilov 1943 yilda Qrimda tug'ilgan. Uni oilasi boshqa Qrim tatarlari qatori Markaziy Osiyoga surgun etilganida Jamilov 6 oylik chaqaloq edi. 1943 yilda Stalin qaroriga ko'ra badarg'a qilingan Qrim tatarlari 1989 yilda Sovet rahbari Mixail Gorbachev izni bilan vatanlariga qaytdi. Ular orasida Mustafa Jamilov ham o'z ona yurti Kindik qoni to'kilgan Qrimga qaytish imkoniga ega bo'ldi.
Qrimning Moskva nazoratidagi yangi hokimiyati Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Mustafa Jamilovni o'z vatanidan 5 yilga badarg'a qilib turgan bir paytda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Amerika xalqi Ukrainadagi bo'hronni hal qilishda mamlakat rahbarlariga yordam berishga tayyor ekani to'g'risida bayonot berdi. Seshanba kuni Kiyevda so'zlagan Bayden 25 may kuni Ukrainada o'tkazilishi rejalashtirilgan prezident saylovini mamlakat tarixida juda muhim saylov bo'ladi, dedi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Jo Bayden 22 aprel kuni poytaxt Kiyevda Ukraina parlamenti a'zolari bilan uchrashuvda Washington birlashgan Ukrainani yaratishda mamlakat rahbarlariga yordam berishga tayyor ekanini bayon qildi.
We can help in stabilizing and strengthening Ukraine's economy.
Biz sizlarga nisbatan ko'rsatilayotgan adolatsiz iqtisodiy bosimga qarshi turishda yordam berish orqali Ukraina iqtisodiyotini barqarorlashtirish va mustahkamlashda ko'maklashishimiz mumkin. Amerika xalqi bunga tayyor turibdi. Men nafaqat Barak Obama va Jo Bayden, balki Amerika xalqi bunga tayyor turibdi demoqchiman, deya bayonot berdi AQSh vitse-prezidenti. Ayni paytda Bayden Kiyev hukumati korrupsiya balosiga qarshi kurash choralarini kuchaytirishi lozimligini qo'shimcha qildi. AQSh vitse-prezidenti Ukrainaning energetika masalasida Rossiyadan mustaqil bo'lishi uchun AQSh Kiyev hukumatiga yordam ko'rsatishga tayyor ekanini urg'uladi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bilan muzokaradan keyin so'zlagan Jo Bayden Washington Rossiyaning Qrim yarim oroldagi xatti-harakatini tan olmasligini qo'shimcha qildi. Jo Bayden Qo'shma Shtatlar Ukraina xavfsizlik kuchlariga 20 million dollarlik texnik yordam, jumladan aloqa uskunalari, sapyorlar uchun qurilmalar, transport vositalari, injenerlik uskunalari yetkazib berishini e'lon qildi. O'z navbatda Arseniy Yatsenyuk Ukrainada prezidentlik saylovi rejada belgilangandek kelasi oyda o'tkazilishi kerakligini urg'uladi. Yatsenyuk nutqi davomida Ukrainaga qonuniy saylangan prezident kerakligini qo'shimcha qildi. Ukraina va Rossiya o'rtasida bo'hron davom etayotgan bir paytda Joe Biden Qo'shma Shtatlar Ukrainaning yangi hukumatini qo'llab-quvvatlashini namoyish qilish uchun dushanba kuni Kiyevga 2 kunlik tashrif bilan kelgan edi. Seshanba kuni Joe Biden Ukraina prezidenti vazifasini bajarayotgan Aleksandr Turchinov bilan uchrashdi. Baydenning Kiyevga tashrifi Ukraina va Rossiya Ukrainadagi bo'hronni hal qilish bo'yicha 17-aprel kuni Jenevada imzolangan kelishuvni buzganlikda bir-birini ayblayotgan paytga to'g'ri keldi. AQSh, Yevropa ittifoqi, Rossiya va Ukraina vakillari imzolagan Jeneva kelishuvida Ukraina sharqidagi 10 yaqin shaharda Rossiya tarafdori bo'lgan guruhlar o'z qurollarini topshirishi va egallab olgan davlat idoralarini bo'shatib berishlari nazarda tutilgan. Vashington agar Moskva kelishuv talabini bajarishga urinmasa, Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llash masalasi ko'rilayotganini bildirdi. O'z navbatda Rossiya Vashingtonni Kiyevning mustaqillik maydonida Yevropa tarafdorlari o'tkazayotgan namoyishni tarqatib yuborish orqali shartnoma talabini to'liq bajarishda Kiyevga o'z ta'sirini o'tkazishga chaqirdi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, joriy yilning 1-choragida O'zbekistonda yengil avtomobillar ishlab chiqarish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 16%ga oshgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Foksaroyda Ispaniya qirolligi tashqi ishlar vaziri Jose Manuel Garcia Margalloni qabul qildi. Dushanba kungi uchrashuvda o'zaro hamkorlikning hozirgi ahvoli va ustuvor yo'nalishlari muhokama qilindi. Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jamilovning o'z vatani bo'lmish Qrim oroliga kirishi 19-yilgacha taqiqlab qo'yildi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden 22-aprel kuni Kiyevda Ukraina parlamenti a'zolari bilan uchrashuvda Vashington birlashgan Ukrainani yaratishda mamlakat rahbarlariga yordam berishga tayyor ekani to'g'risida bayonot berdi. Rossiyaning Orenburg shahridagi qurilish obyektlaridan birida O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Orenburg shahar boshqarmasi dushanba kuni e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, 3 kishidan iborat brigada bino devorini buzayotgan paytda 2-qavatdagi devorning bir qismi qulab tushgan. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston Ma'rif va Fan vazirligi joriy yilda oliy o'quv yurtlariga kirish huquqini beruvchi umumrespublika test imtihonlarining o'zbek tilida olinishi bekor qilinganini bildirdi. Buning ortidan o'zbek maktablarini bitirgan minglab o'quvchilarning ko'pchiligi oliy ma'lumotli bo'lish huquqidan ajrab qolishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida 122200 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. 13-yilda o'zbek tilida test topshirishni istaganlar soni 1600 kishini tashkil etgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston Ma'rif va Fan vazirligining kasbiy bilim berish boshqarmasi boshlig'i Abdumannab Joldoshov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida 2014-yilda test imtihonlari o'zbek tilida olinmasligini tasdiqladi.
Bo'lsa qimmatlab ketyapti. O'zbek tilida mingga yaqinlik ishlar topshirotmaydi. Anan o'qiganda qayra kel o'qiganda. O'rusca qirg'izcha o'qitmaydi.
Testlarning bahosi qimmatlab ketyapti, chunki o'zbek tilida faqat mingga yaqin odam imtihon topshiradi. Ular imtihonni o'zbek tilida topshirgani bilan oliy o'quv yurtlarida rus yoki qirg'iz tillarida o'qishmoqda, dedi Abdumannab Joldoshov. Suhbatdoshimizning aytishicha 2006-yilda hukumatning umumrespublika testlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Mazkur qarorda test imtihonlari qirg'iz, rus va boshqa tillarda o'tkaziladi degan band bo'lgan. O'tgan yil esa hukumat mazkur qarorga o'zgartirish kiritib, test imtihonlarini qirg'iz va rus tillaridan boshqa tillarda o'tkazilishiga ruxsat beruvchi va boshqa tillarda degan jumlani qaror matnidan olib tashlagan.
Yangi qavlan hukumat to'xtami bor. 4-4-chi to'xtam. Prosta i drugi yaziqah degan yerga olindi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida 122200 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. 2013-yilda o'zbek tilida test topshirishni istaganlar soni 1600 kishini tashkil etgan. Bishkeklik taniqli siyosatchi Shamshibek Meditbekov Qirg'izistonda o'zbek maktablari bitiruvchilariga mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish huquqini beruvchi umumrespublika test imtihonini o'z ona tillarida topshirish bekor qilinganini aksil konstitutsiyaviy harakat sifatida baholadi.
Bir ele sebebi bor da,
Ошол ушун тип биз кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп атат да, мен тип кыргыз тили өнүкпөйт.
Мана ушул жол менен кыргыз тилин ривожлантырабыз деп ойлошуяпты. Бирок мындай жол менен кыргыз тили ривожланмайт. Агар hükümet mana shu tarzda davlat tilini rivojlantirmoqchi bo'lsa, u holda mamlakatdagi rus, o'zbek, tojik tilidagi barcha maktablarni yopishi kerak. Bu esa yaxshilikka olib kelmaydi. Albatta, qirg'iz tilini rivojlantirish niyati bu juda yaxshi, qo'llab-quvvatlashga loyiq niyat. Biroq buning uchun hukumat eng avvalo o'qitish sifatini yaxshilab, o'zbek tilida o'qiydigan o'quvchilarni qirg'iz tilida ham o'z ona tilida gaplashadigan darajaga yetkazishi kerak. Ana shundan so'nggina bitiruvchilarga qaysi tilda test imtihonlarini topshirishning farqi bo'lmay qoladi, dedi Shamshibek Meletbekov. Qirg'izistonda 2013-yilda ham test imtihonlarini o'zbek tilida topshirish taqiqlangan edi. Biroq jamoatchilik bosim ostida imtihonlar arafasida Qirg'iziston Ma'orif vazirligi testlarni o'zbek tilida topshirilishiga ruxsat bergan. Shamshibek Meletbekov rahbarligidagi Qirg'iziston Xalqlar Kongressi siyosiy partiyasi 2013-yilda birinchilardan bo'lib test imtihonlarining o'zbek tilida olinishi bekor qilinganiga qarshi siyosiy bayonot bergan va o'zbekcha imtihonlar qayta joriy etilishini talab qilib jamoatchilik vakillaridan 1000dan ortiq imzo to'plashga muvaffaq bo'lgan edi. Kuni kecha Qirg'iziston Xalqlari Kongressi siyosiy partiyasi 2014-yilda o'zbek tilida test imtihonlari bekor qilinishiga qarshi yana bayonot qabul qildi.
Qayrilu qabul oldik. Ошол өкмөткө, жогорку кеңешке тестирлөөнү окуучу кайсы тилде окуса 11 жыл ошол тилде тапшырсын деп.
Кыргызстан hükümeti ва парламентиге окуучу 11 жыл кайсы тилде окуган болса, тест имтиханын ошо тилде тапшырсын деген талап менен мурожаат жөнөттүк. Өткөн жылы кабыл кылган мурожаатыбызга миңлеп адамдар имзо чеккен эди. Бу жыл хам Маариф вазирлиги имтихандар арафасында жамоатчылык авазга кулак салып, өзбек тилинде тест тапшырылышына рухсат берди деген ниеттамыз, деди Шамшибек Медетбеков. Элмурод, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Yana O'zbekiston yangiliklari, bosh qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti Marg'ilonda hibsga olingan faol Shavkat Hojixonov qiynoqqa solinayotganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tganlik aybi bilan 15-aprel kuni qo'lga olingan Marg'ilonlik 43 yashar faol Shavkat Hojixonov Milliy xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati boshqarmasi hibsxonasida qiynoqqa solinayotgani iddao qilinmoqda. 3 yildan buyon Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti bilan hamkorlik qilib kelayotgan Hojixonov xasta onasini ziyorat qilish uchun qo'shni Qirg'izistondan O'zbekistonga yashirincha o'tganida Farg'ona viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Tashkilot rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, 21 aprel kuni oqshom huquq faoliga bog'langan yaqinlari Hojixonov og'ir qiynoqlarga tutilganidan shikoyat qilishgan.
Ну, конечно, у нас есть абсолютно неопровержимые сведения о том, что родственники видели его.
Bizda uning qiynoqqa solinayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar bor. Yaqinlari u bilan uchrashtirilganida tanasida qiynoq izlarini ko'rishgan. Bundan tashqari, yuzma-yuz uchrashuv vaqtida ham Hojixonovning boshiga dubinka bilan urishgan, dedi faolning oilasi bilan muloqotlarga asoslangan Nadejda Otayeva. Uning aytishicha, Hojixonovning oila a'zolariga ham bosim o'tkazilgan va bu oila bilan aloqa ham uzilgan. Muhimi, Hojixonovning marg'ilonlik do'stlaridan biri ham hibsga olingani aytilmoqda.
Вчера прервалась связь с близкими. Мы должны были, значит, получить новую информацию. Я сейчас не буду называть всех все источники, но уже вот в течение
Yaqinlari bilan aloqa uzilib qoldi. Mana oxirgi 12 soatdan buyon ular bilan aloqa o'rnatishning imkoni bo'lmayapti. Oxirgi bor bog'langanimizda yaqinlaridan biri yig'lab berdi. Yana biri esa gaplashish imkonsiz dedi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Shavkatga qo'shib uning sobiq bir do'stini ham hibsga olishgan. Xullas, juda og'ir vaziyat. O'zbekistonda xalqaro Qizil Xoch tashkiloti bo'lmagani bois, endi biz xorijiy diplomatik korpus vakillariga murojaat hozirlayapmiz, dedi Nadejda Otayeva. 18 yil avval O'zbekistonni qonuniy asosda tark etgan 43 yashar Shavkat Hojixonov Norvegiyada istiqomat qilayotgan edi. Nadejda Otayevaning aytishicha, muhojiratdagi o'zbeklar muammolari va achchiq qismatiga befarq bo'lmagan faol 3 yil muqaddam uning tashkiloti bilan hamkorlikni boshlagan. Shuningdek, O'zbekistonda paxta dalalarida bolalar mehnatidan majburiy foydalanishga chek qo'yishga oid jamoatchilik aksiyalarida ishtirok etgan va moddiy yordamga muhtoj o'zbeklarga ko'mak bergan.
Shavkat действительно нарушил правила перехода госграницы, это факт, надо это признать.
Uning O'zbekiston chegarasidan kirishi tartibini buzganini tan olish kerak, ammo hech qachon radikal dindor yoki siyosatchi shaxslar bilan aloqada bo'lmagan. U shunchaki o'z yurtdoshlari taqdiriga befarq bo'lmagan oddiy o'zbekistonliklardan biri edi, deydi Nadejda Otayeva. Ayni damda Shavkat Hojixonovning advokatidan olingan ma'lumotga ko'ra, hibsdagi faolga O'zbekiston jinoyat kodeksining 223-moddasiga asosan mamlakatga noqonuniy kirish aybi qo'yilgan. Yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Hojixonov 11 aprel kuni Norvegiyadan Bishkekka borgan. So'ngra yashirin yo'llar bilan O'zbekistonga o'tib, u yerdagi xasta onasini ziyorat qilishni niyat qilgan. Nadejda Otayevaning gumonicha, bu yashirin ziyoratdan xabar topgan o'zbekistonliklardan biri Shavkatni MXHga sotgan bo'lishi mumkin. Huquq faolining yana qo'shimcha qilishicha, tashkilot a'zosi O'zbekistonni tark etuniga qadar ham Milliy xavfsizlik xizmati kuzatuvida bo'lgan va aynan shu bois yurtiga yashirin kirib chiqishga qaror qilgan. Nadejda Otayeva keksa ota-onalari bilan didorlashish uchun hayotini xavf ostiga qo'yib, O'zbekiston qonunlarini buzishgacha borayotgan muhojiratdagi qochqinlar va faollarni bunday harakatning xavfli oqibatlaridan ogohlantirishini alohida ta'kidlamoqda.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
O'zbekiston poytaxti yangiliklardan 23-27 aprel kunlari Toshkentning 14 oliygohidan jami 10 mingdan ziyod talaba va 350 nafar o'qituvchi hamda 100 dan ziyod ishchi xizmatchi jamoat transportlaridagi yo'lovchilar oqimini o'rganishga jalb etiladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkentdagi avtomobil yo'llari institutidan 2000 nafar talaba poytaxtning jamoat transportlaridagi yo'lovchilar sonini aniqlash tadbirida ishtirok etadi.
Zaynisda 2000 ta bola talaba ishtirok etadi. Chislod 23-chi sinov kuni bo'ladi, keyin 27-chi sinov kuni bo'ladi. 2 kun bo'ladi u. Hamma instan ana berishadi. Hamma instan Toshkent shahar ichida bor institut bor, hammaligidan berishgan. Eng ko'p kontingent ko'p bizdan qo'shilgan.
Dedi Toshkentdagi avtomobil yo'llari instituti o'qituvchilaridan biri. Tosh yo'lovchi transxizmat unitar korxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mazkur tadbirga talabalardan tashqari o'qituvchilar ham jalb qilingan.
Ertaga boshlanadi, ertaga 23-chi tuslarda bo'ladi. Shunda 10 mingtadan ortiq. 10024 ta talaba qatnashadi. 350 ta o'qituvchilar. Bundan tashqari o'sha avtokorxona va tashkilotlardan 100 kishi.
Dedi yo'lovchi transxizmat korxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimi. So'nggi bor shu kabi tadbir bundan 14 yil avval o'tkazilgan bo'lib, o'sha paytda talabalar kuchidan tekinga foydalanilgan. Suhbatdoshimiz mulozimiga ko'ra, bu safar talabalar ertalab transport bilan ta'minlanib, ovqatlanishi uchun 8 ming so'mdan pul ham beriladi.
Ularga ularni hammasini anaqa yotoqxonasidan avtobus beramiz, avtobus olib kelamiz. O'sha tashkilotga olib kelamiz, ularga nima ertalab shu naqa berishadi, ovqat berishadi, ovqatlantirishadi. 5 dan keyin chiqib ketishadi ligiga. Keyin bundan tashqari ularga naqa ajratilgan, pul ajratilgan ovqatlanishga. Har bir talabaga 8 mingdan.
Toshkentdagi Agrar universiteti o'qituvchisiga ko'ra, talabalar tadbirda qatnashib qoldirgan darslarni qoplash uchun qo'shimcha darslar o'tiladi. Bu borada Oliy ta'lim vazirligining maxsus buyrug'i bor. Qoldirilgan darslar keyinchalik o'tiladi. Bu tadbirlar darslarga mutlaqo xalaqit bermaydi, dedi Toshkentdagi Agrar universiteti o'qituvchisi. O'zbekiston Milliy universitetida o'qiyotgan ismini ochiqlamaslikni so'ragan talaba yigit ham mazkur tadbirda ishtirok etadi. Uning Ozodlik bilan mikrofon suhbatida aytishicha, tadbir tufayli qoldirilgan darslar uchun qo'shimcha darslar o'tilishi borasida ularga hech qanday ogohlantirish berilmagan, lekin u tadbirda qatnashib pul ishlash mumkinligidan xursand. O'zi roziligimizni so'rashmadi, lekin men ovqat puli berayotgani uchun chin ko'ngildan qatnashmoqchiman. Ertaga tonggi soat 4 ta avtobus kelib yotoqxonadan olib ketadi. Qo'limizga 8 ming so'm ovqat uchun berishdi. Men kursdoshim bilan 101-chi avtobusda bo'lamiz. Ikkalamiz ham uydan yegulik olib chiqib, pulni yonimizga tejashni rejalashtirdik. Ayrimlar domlalar bilan kelishib, ikki smenada qatnashmoqchi. Ularga 20 ming so'mgacha berishdi, dedi talaba yigit. Tosh yo'lovchi transxizmat korxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ikki bosqichdan iborat mazkur tadbirda dastlab talabalar yo'lovchilar oqimi borasida ma'lumot yig'adi, keyin Toshkentdagi Turin Politexnika universitetining ilmiy xodimlari yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil etadi.
Ozod nazar,
fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston teleradio kompaniyasining sobiq xodimi, shu kunda muhojiratda yashayotgan jurnalist Nazrullo Oxunjonovning ozod nazari. Nazrullo, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Nazrullo, sarlavhalarimizni ko'rgandirsiz, mana kechadan beri bir sarlavha turibdi telekanallarda, davlatga qarshi chaqiriq bo'lmasligi uchun choralar kuchaytirildi degan sarlavha ostida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14-aprel kungi qarori to'g'risida xabar berilgan. Siz qanday tushundingiz shu qarorni? Xavfsizlik choralari zaifroqmidi shu paytgacha va kuchaytirishdan maqsad nima buni?
Bu qarorgacha hech qanaqa bir davlat notijorat telekanallari, ommaviy axborot vositalarini qo'rlash xavfsizlik nima deydi, zaifroq deb bo'lmaydi. Bu qonunlashtirilmagan holda yoki bo'lmasa boshqa hujjatlashtirilmagan holda yoki bo'lmasa og'zaki bir yo'llar asosida o'sha nazoratga olinganini. Ayniqsa nodavlat asosida davlat teleradio kanallari juda ham qattiq nazorat ostida edi. Har bir o'sha chiqishlar, mikrofon studiyaga borishlar ham ichkariga kirgandan keyin ham alohida yana qo'riqlash xizmati o'tiradi u yerda va sizni kerak bo'lsa studiyaga borguncha kimdir kuzatib yurganini sezasiz.
Aslida bu o'sha telestansiyalar, radio stansiyalarni xavfsizligini ta'minlashdan ko'ra informatsiya xavfsizligini ta'minlash haqida ekanda qaror. Mana bu haqda xabar bergan o'sha qonunlar to'g'risida, qarorlar to'g'risida xabar beradigan norma.uz sayti qaror to'g'risidagi xabarini boshidayoq shundoq degan. Mana qarang, o'rishoq beraman. Цели обеспечения безопасного функционирования объектов телерадиовещания вердюль исключение возможности несанкционированного выхода в эфир депти. Рухсатсыз эфирге чыгып кетиш хакыда да бу асосий гапы шу ерде. Шундан келип чыгып мана карип 20 жыл Өзбекстан радиосунда иштедиз. Ошо информацияны эфирге жолуна айтып берсеңиз. Бу карар хоп нодавлат ташкилатлары боюнча, а давлат ташкилатында, давлат радиосунда информацияны эфирге жолу канака?
Мана масалан davlat teleradio kanallarini misol uchun ilgari mana bor edi, to'g'ri to'g'ri efirga borku, masalan studiyaga chiqish kerak. O'sha chiqish kerak bo'lsa aka, birinchi o'rinda chiquvchilarni hujjatida, guvohnomasida uchburchak muhr bo'lardi. Uchburchak alohida, masalan u radioda bo'lardi. Radioda bizni men ishlayotgan paytda radioda masalan bevosita efirga chiquvchilar o'sha studiyaga borguncha bemalol kirib chiqadigan prema efirga uzatilgan studiyada unga radiolarni hujjatida rasmini yonida uchburchak bug'ur qo'yiladi, bu maxsus ruxsat bo'lardi ungacha. Mana senzura bekor qilingandan keyin bir yilmi ikki yildan keyin u bug'ur ham olib tashlanida qo'yilmaydigan bo'ldi, lekin maxsus ruxsat berilganlar bo'ldi. Ishonchga kirgan go'yoki efirga yomon chiqsa unga bir efirda bo'lar bo'lmas gapni aytyormaslik mumkin bo'lgan odamlar bo'ladigan bo'lsa ularga ruxsat berildi.
U kim beradi o'sha ruxsatni?
Ruxsat o'sha direktor, masalan kanal O'zbekiston teleradio kanali bo'lsa radio bo'yicha direktor o'rinbosari beradi o'sha ruxsatni, o'shaga ruxsat deydi efirga deydi. Yoki bo'lmasa yana shunday boshlovchilar bor, ular maxsus haligida tanlovdan o'tkaziladi. Tanlovda qanday o'zini tutadi, nima deya oladi, misol uchun bir siyosatchi bir nomik tomonlariga bir tekidagan bir gapni aytyormaydimi, u tomonlari har tomonlama o'sha psixologlar ham o'tiradi, o'zi har xil soha vakillari o'tiradida o'sha odam yaxshilab ko'rikdan o'tkaziladi. Undan keyin unga ruxsat beriladi, uni hujjatida unday narsa bo'lmaydi, faqat unga ruxsat berilgan sonlarni rejissorga aytiladi, mana shu kishiga ruxsat berilgan, to'g'ri to'g'ri bevosita efirga chiqishga deyiladi.
Aytaylik, choyxonada o'tirib bir mutaxassis bilan tanishib qoldingiz. Aynan sizni qiziqtirayotgan sohani bilimdoni ekan. Ertaga yoki bugun shu choyxonadan chiqib eshittirishingiz bor. O'sha odamni bemalol radioga olib kelishingiz mumkinmi?
Olib kelishingiz mumkin, lekin faqat bitta narsa, nima deydi? Uni hujjati, pasporti bo'lishi kerak ekan. Pasporti Toshkentda propiskasi aniq, haqiqiy shu propiska bormi yo'qmi, viloyatdan bo'lsa ham bo'ladi, lekin agar Toshkentda propiskasi bo'lmay, propiskasi o'tib ketgan yoki bo'lmasa временный propiska bo'lsa ham, nega bu vaqtincha propiskadan ularda deb kushpalanib, hatto bu propiskani qurmaydi ekan. Yo'rda qo'ygan taqdirda ichkariga kirgandan keyin bevosita efirga uzatilgan joyda yana o'rda militsiyalar o'tiradi. O'rda yana ko'rsatdi, agar shunga ko'rib pasportni shu joyda haligi bo'ladigan bo'lsa, vaqtinchalik bu vaqtinchalik o'tib ketmoqchi, yaxshi bir sinchilar qaraydi, keyin o'tkazadi.
Xo'p, ikkita postdan o'tdi. Sizni efiringiz jonli efir. Jonli efirda o'sha sinalmagan odam gapirvorishi mumkinmi?
Ha, mumkin, mumkin aka. Gapirvorishi mumkin. Ular lekin boyaga olib turgan muharrir bor-ku aka, muxbirmi, muharrir yaxshilab tushuntiradi o'sha yo'nalish bo'yicha. Aka, iloji bo'lsa sal yerga qarang deb aytiladi, tushuntiriladi. Lekin u aytvorishi mumkin, ha. Uni bilib bo'lmaydi, u tasodif.
Ha, xo'p. Suhbatimiz boshida radioni koridorlarida yurarkansiz har doim nazoratni his qilasiz dedingiz.
Ha, ha, ha.
Nima qanaqa nazorat u? Siz o'sha yerdagi doimiy xodim bo'lsangiz.
Ha, masalan, doimiy xodim bo'lsa ham, masalan, bu yerda xodimlar nima deydi? Ba'zi bir kirganingizda, studiyaga kirganingizda bexosdan qanaqa bir yerda kameralar ham bormaydi. Kameradan tashqari odamlar ishi qanaqa bir his qilasiz aka, o'sha yurganingizda boshqa birlarga pultlarni yoqimizni bayqamay o'tiradigan mikrofonni oldiga kiradigan eshik bor-ku, o'sha joylarda bu yoqdan tashqari yuradiganlar sezasizda, u yerda rejim va xavfsizlik xizmati bor, unga hatto ruxsat berilganlarni ham orqasini poylaydiganlar bor-da u yerda. Efirga prayamaga chiqishga huquqi borlarni ham poylashadi. U aniq YouTube gaplarga haligi aytirib qilayotgan bir masalan, shuni kim bilashga poylaydi, qadam ham bo'ladi, gapi ham men ko'rsatsa kerak, nima deyish kerak.
Mana xodimni ustidan nazorat haqida gaplashdik. Jonli efirga kutilmagan mutaxassisni ishtirokini gaplashdik. Endi oddiy informatsiyani, yangilikni ko'chadan kelib efirga o'tishini tushuntirib bering. Qancha muharrirdan o'tadi bitta yangilik?
Mana masalan bitta yangilikdan muxbir, jamsi muharrir borib ketsa, o'zi yaxshilab xabarni e'tiborga yozib-yozib montaj qiladi. Undan keyin katta muharrir bor, katta muharrirdan keyin bo'lim boshlig'i bor, bo'lim boshlig'idan keyin bosh muharrir o'rinbosari bor, yoki bosh muharrir ko'radi. Agar juda bir yanada u bayga bir siyosiy bir tadbir bo'lib, ishonchsiz bildiriladigan bo'lsa, direktor o'rinbosari yoki bo'lmasa shu direktor darajasida hal qilinadigan masala bo'ladi, shunday qilib ko'riladi. Masalaga qaraydi. Oddiy bir yangilik, oddiy bir xabarlar bo'ladigan bo'lsa, shu bosh muharrir darajasida o'tkaziladi. Bo'lim muharriri, bo'lim boshlig'i, bosh muharrir, tamom.
3 ta qo'ldan o'tadimi bitta informatsiya?
Ha, 3 ta qo'ldan o'tadi, ha. 3 ta qo'ldan o'tadi. O'tadi, ko'riladi. Bo'ladigan bo'lsa, o'tadi, bo'lmasa yo'q.
Jurnalist tayyorlagan radio lavha, masalan, viloyatdan kelgan radio lavha.
Ha, viloyatdan kelganlar
ko'rida o'tadi.
Bu viloyatda kelganda ham masalan muxbirlar tarmog'ini ham bosh muharriri bor. Muxbirlar tarmog'ida bosh muharrirni oldin bir navbatchi muharrir bilan o'sha navbatchi muharrir olib uni montaj qilib ko'rib, ulardan montaj holda keladi, lekin uni yana ko'rib, tegishli joylarni olib tashlaydi, agar ma'qul bo'lmagan keyin bosh muharrir ko'radi u yerda ham. Bo'lim boshlig'i va muharrir, bo'lim boshlig'i bosh muharrir ko'radi. Va bu ham bir respublika miqyosida, xalqaro miqyosda tadbir bo'ladigan bo'lsa, u ham shu direktor, direktor o'rinbosari darajasidagi odamni ko'rgandan keyingina efirga beriladi.
Endi bu jarayonni keling ikkalamiz informatsiya xavfsizligi rejimi deb ataylik, ha? O'zi shundan ham shunaqa deyilsa kerak. Shu informatsiya xavfsizligi rejimi, siz mana 20 yil ishladingiz O'zbekiston radiosida. 20 yil davomida sal zaiflashdimi bu rejim yoki kuchaydimi?
Informatsion bir nuqtai nazar, bir tomondan qaraganda zaiflashdi, bir tomondan qaraganda kuchaydi. Nimadan kuchaydi? Masalan qarang. Kuchayganda bu qo'rqyapti hozir. Mana uni zaiflashgan deb bo'lmaydi informatsiya xavfsizligi. Chunki internet, mana bugun parabolistik antenna deymiz, ular bor aka. Masalan, kabellar bor bular orqali. O'zbekiston Milliy telerada kompaniyasi mahsulotlarini deyarli aholi ko'rmaydi aka. Aksincha, informatsiya xavfsizlik darajasi kengaydi hozir. Odamlar hozir oldingi odamlar emas. Ular boshqa joyda olyapti informatsiyani. Hatto mana kecha ovozingizda o'sha aytganingizdan keyin aytmasangiz oldin kecha mana qo'yilgan mana shu telekanallarga davlatga qarshi chaqiriqlar haligi nomini olish masalasini kelgan sharhlarni o'qidim. Masalan, yozyapti odamlar o'sha yerda. Kim ko'ryapti sen telegramga kim ishlayapti radioni? Haqiqatdan ham hech kim ko'rayotgani yo'q, hech kim ko'rmayapti deb bo'lmaydi. Ma'lum foiz aholi ko'ryapti, lekin aytganingizdek ba'zi bir joylar mana bittasi yozibdiki, hatto joyda svet yo'q bo'lmasa nimaga shunday svet bo'lmaganiga qarab ko'raman debdi. Lekin bayağı odamlarda ağzıdan antenadan keladigan azoblik misol uchun odamlar qulog'i jon qulog'imdan o'sha radioni olib bizim eshitadilar. Cho'pon bo'lsa ham hatto qo'liga qisqa to'qimda bo'lsa ham ozodlik bibichida amerikalarni kelarga eshitadi.
Yo, bu siz aytyapsiz, informatsiya olish imkoniyatlari kengayib ketganini aytyapsiz. Men sizdan so'rayotganim o'sha ommaviy axborot vositasi ichidagi rejim kuchaydimi, zaiflashdimi deyapman.
Kuchaydi, kuchaydi aka.
O'sha
kuchaydi. Sababi mana qarang, ha, kuchayganlarga misol. Mana O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga rahbar bo'lib kelgan Alisher Qo'jayev birinchi masalan nima qaradi? Birinchi masala jurnalistlarni iloji boricha tashqi, ayniqsa xorijlik odamlar bilan, xorijdan chetelliklar bilan aloqa qilmaslik. Yoqolmasa mamlakatda o'sha aloqasiga xavf deb ko'riladigan odamlar bilan aloqa qilmaslik choralari ko'rildi aka. Bu bir. Ikkinchidan 193 sonli qarori buyrug'i chiqdi raisga. Hattoki xorijlik diplomatlar bilan, xorijiy vakillar bilan intervyu qilish, suhbatlashish mumkin emas O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini xodimi. Uchinchidan chet elga chiqish ham taqiqlandi aka. Mana ko'rib turibsiz. To'rtinchidan bu ichki bir nima deydi? Qo'rqituvda. Agar yana sendan bunday qiladigan bo'lsang, u bilan aloqa qilgan ko'rsa, yo biz chet elga borib kelib, yo bo'lmasa bir hatto Qozog'istonga borib kelsam, u bilan alohida suhbat o'tkazgan. Masalan, bittasi Turkiyaga borib kelgan ekan, u bilan rejim xavfsizlik va rejim xavfsizlik xizmatlari rahbari o'sha o'tanib chaqirib nima gaplashgan, garaqasin. Haliga muxolifatchi lider bilan gaplashmadingmi? Turkiyaga borganda yoki bo'lmasa kim bilan uchrashmadingmi? Mavzuga qilmasa, mana shuni kuchayganligi bildiradi. Rejim kuchayadi aka. Kuchayganda kuchay bo'lyapti.
Endi shu kunni yana bir mavzui yana bir sallohamizni eslatay sizga. Demak, Gulnora Karimovaning arzanda san'atkorlari taqiqqa uchradi deb sallohalabdi o'zini materialini men hamkasbim. Unda o'sha bir qator taniqli artistlar uchun efir yo'llari berkitilgani aytilyapti va bu amal Gulnora Karimovaga ularni yaqinligi bilan izohlayapti. Shu xabar yuzasidan o'zingiz fikr bildirsangiz, keyin alohida savol beraman yana.
Qarang, bu haqiqatan san'atkorlarni televideniya matbuotga chiqarish masalasi bilan bog'liq joyda aka bir kengash bor. Vazirlar mahkamasi ham qoshida, keyin o'zbek gastrolmi, o'zbek qoldirib, nima o'zbek gastrolmi kerak o'sha. O'zbek nima? O'shani qoshida kengash bor. Bu aka g'alatida u kengashga kim rahbar bo'lib kelishiga bog'liq o'zi aslida. O'sha kim rahbar bo'lib kelsa, tamom, o'shanga tegishli odam, o'shani tanish bilishiga bo'lgan odamlar chiqa boshlaydi efirda. Va milliy teleradio kompaniyaga kim rahbar bo'lib kelishiga bog'liq o'sha vazirlar mahkamasi bosh vazirning o'rinbosari matbuot bo'yicha matbuot bo'yicha javob berilgan odam masalan Abdulla Aripov bo'lgan bo'lsa, shu odamlarni odam bo'lgan bu artistlar ham, hozirgi chiqadigan artistlar ham. Bu odam hozir misol uchun ishdan ketdi, boshqa bo'lsa, asosan bir atrofidagi artistlari ham, o'zi ham, o'ziga tegishli odamlar, lekin uni o'ziga bevosita daxldor bilan kadrlar ishlayapti, gullar yashnayapti, lekin mana bunaqa artistlar, mana shunaqa odamlar yuqori tabaqa Gulnora Karimovaga qay darajada tegishli tegishmasligini bilmayman, lekin o'sha kengashga ular kengash a'zolariga bo'lgan o'shalarga tegishli qismi bor edi. Ular ko'p ketdi ishdan. Hatto o'sha prezident apparatida ham, vazirlar mahkamasidagi ham o'sha kengashga bevosita haligi yaqin o'tadigan odamlar bor edi, ular ketdi ishdan. O'shaning kim bo'lsa kerak, bitta Gulnora Karimovaga bog'liq emasmi?
Ha, xo'p, endi shu O'zbekiston radiosida, televideniyasida shunaqa taqiqlangan artistlar, taqiqlangan yozuvchi shoirlar degan ro'yxat bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Bor, ro'yxat.
U qay ko'rinishda bo'ladi u ro'yxat?
U ro'yxat ko'rinishda shunday bo'ladiki, u bosh muharrirlarga chaqirib aytib ro'yxat bosh direktor o'rinbosari ham bo'ladi, direktor o'rinbosari bosh muharrirlarga aytadi. Bosh muharrirlarning ro'yxati bo'ladi aka. Ro'yxati bo'ladi haqiqatan ham, hatto qiziqda Furqat g'azali bilan aytiladigan qo'shiqlar ham taqiqlab qo'yilgan. Yo'g'imiza hatto Abdulla Qodiriy haqida ham keyingi paytda bermanglar narsa deb qolishi, ishonasizmi? Bu nima degan? Fitra haqida bermanglar narsa degan shunaqa topshiriqlar kelib qoldi. Behbudiy haqida bermanglar degan narsa kelib qoldi aka.
Furqat, Behbudiy, mana shu hozir so'nggi tilga olgan ismlarga oid taqiqlar nechinchi yilgi taqiqlar?
Yaqinda bo'lgan, 3 yil ichidagi bo'lgan taqiqlar aka.
Siz ko'rganingiz eng so'nggi ro'yxatda, taqiqlar ro'yxatida kimlarning ismlari bor edi?
Mahmud Navozov bo'lgandi. Mahmud Navozov bor edi. Haligida men ko'rganim, Davron Ergashevmi, o'shalar ham bor edi. Mana bosh guruhlarim o'shalar ham bor edi.
Bu nechinchi yilgi ro'yxat bu?
Yo'q, o'tgan yil ko'rganman. O'tgan yil ro'yxatda bor edi. keyin yana ko'pdir ro'yxatda ko'proq ishlayapman.
Mana bojalar guruhi ham bor edi deyapsiz. O'sha bojalarni Jahongirini siz eshittirishga taklif qilsangiz nima bo'lardi?
Taklif bo'lmaydimi? Zarra o'rda ro'yxat bor, o'rda militsiyadan o'tgan taqdirda ham direktor ham bosh muhar eshitib qolsin degan nima qildingiz? Mumkin emas ku deb ochiq aytamiz sizga yoqimizni. Agar kirib suhbatlashib qo'ysangiz bildirmasa boshqa balo boshingiz balodan chiqmaydi ekan.
Aziz tinglovchi, bu Ozod Nazar eshittirishi edi. Bugun O'zbekiston teleradio kompaniyasining sobiq xodimi, muhojiratda yashayotgan jurnalist Nazrulla Oxunjonovning Ozod Nazari edi. Rahmat sizga, Nazrulla.
Sog' bo'ling, omon bo'ling.